Leren Araigøy, John G. Folle, 1973, side 155. Lydbok, delvis, av boken om Araigøy. Introduksjon. En kvinnelig slektning skrek og løp ut av rommet. De andre sto som forbløffet. Den døende kvinnen lå stille, uforstyrret, mens han fortsatte å stikke og stikke nådeløst i bladet. Så fjernet han bladet, tvang hånden inn i åpningen og vred brutalt håndleddet mens han gjorde det. I løpet av sekunder trakk han hånden tilbake og dro ut en enorm blodig livmorsvulst, på størrelse med en liten grapefrukt. Han gikk over til kjøkkenet, slapp kniven og det stygge kjøttet i vasken, og sank deretter ned på en stol ved siden av. Og da den døende kvinnen han hadde operert, kom seg og kunne vende tilbake til et normalt liv, ble presset for å hjelpe de som tryglet om behandling uimotståelig. En morgen da nesten 100 mennesker samlet seg utenfor døren hans, åpnet Araigøy den og lot dem komme inn, én etter én. Arigos helbredelser ble bevitnet av leger, filmet og vitenskapelig bekreftet. De skjedde virkelig. Her er John G. Fullers omhyggelig undersøkte og omhyggelig dokumenterte beretning om fenomenet som har forvirret moderne medisin. John G. Folle, Araigøy, kirurgen med den rustne kniven. Etterord av Henry K. Powerich, MD. John G. Folle, 1974 for mer enn 50 år siden. Denne boken selges under forutsetning av at den ikke, i bytte eller på annen måte, skal lånes ut, videreselges. Leies ut eller på annen måte søkuleres uten forlagets forhåndssamtykke i noen form for innbinding eller omslag annet enn det den er utgitt i, og uten at en lignende betingelse. Inkludert denne betingelsen, pålegges den påfølgende kjøperen. Denne boken er utgitt til nettopris og leveres underlagt Publishers Association Standard Conditions of Sale registrert under Restrictive Trade Practices Act, 1956. Forfatterens merknad. I denne historien, så merkelig, så utrolig, finnes det ubestridte fakta, fakta som ikke kan benektes, ikke kan endres selv av den mest gjenstridige skeptikeren. Det er et etablert faktum at Che Araigøy, den brasilianske bondekirurgen og hialeren, kunne skjære gjennom kjøtt og innvoler med en uren kjøkken- eller lommekniv uten at det ville være noen smerte. Ingen hemostase, sammenknytning av blodårer og ikke behov for sting. Det er et faktum at han kunne stoppe blodstrømmen med en skarp verbal kommando. Det er et faktum at det ikke ville være noen påfølgende infeksjon, selv om ingen antisepsis ble brukt. Det er et faktum at han raskt kunne skrive noen av de mest sofistikerte reseptene innen moderne farmakologi, men han gikk aldri lenger enn tredje klasse og studerte aldri emnet. Det er et faktum at han nesten umiddelbart kunne stille klare, nøyaktige og bekreftelige diagnoser eller blodtrykksavlesninger med knapt et blikk på pasienten. Det er et faktum at både brasilianske og amerikanske leger har bekreftet Arigos helbredelser og har tatt eksplisitte fargefilmer av arbeidet og operasjonene hans. Det er et faktum at Araigøy behandlet over 300 pasienter om dagen i nesten to tiår og aldri tok betalt for tjenestene sine. Det er et faktum at blant pasientene hans var ledende ledere, statsmenn, advokater, forskere, leger, aristokrater fra mange land, så vel som de fattige og forlatte. Det er et faktum at Brasils tidligere president, Juscelino Kubitschek, skaperen av hovedstaden Brasilia og selv lege, brakte datteren sin til Araigøy for vellykket behandling. Det er et faktum at Araigøy sørget for medisinsk bekreftede kurer i tilfeller av kreft og andre dødelige sykdommer som hadde blitt gitt opp som håpløse av ledende leger og sykehus i noen av de mest avanserte landene i den vestlige verden. Men ingen av disse faktaene, alle nøye samlet og undersøkt, kan gi en forklaring. Og det er av denne grunnen at denne historien er så vanskelig å skrive. Spørsmålet gjentar seg stadig i tankene mine. Hvordan skal jeg skrive denne historien slik at leseren vil tro på den, spesielt når jeg hadde så store problemer med å tro på den selv før jeg fullførte forskningen i Brasil? Enhver forståelse av hendelsene her må komme fra en forståelse av atmosfæren og kulturen i Brasil selv. Det er et land med kontraster, et land med enorm villmark og et yrende moderne byer. Sao Paulo, for eksempel, er en by med nesten 8 millioner innbyggere, omtrent dobbelt så stor som Chicago eller Los Angeles. Belo Horizonte, i platåregionen nordvest for Rio, er større enn Baltimore, Washington eller San Francisco. Likevel er det en by som er lite kjent for folk flest i USA. Brasil har et større areal enn det kontinentale USA. Befolkningen spänner fra svært sofistikerte intellektuelle og vitenskapsmenn til primitive Amazon-indianere. Det viktigste å forstå i denne historien er utbredelsen i Brasil av en vilje til å akseptere parafysiske hendelser som grunnleggende realiteter. Denne viljen går på tvers av alle sosiale og økonomiske linjer. Faktisk virker det nesten som om jo mer sofistikert og utdannet gruppen er, desto mer sannsynlig er det at det finnes en aksept av en filosofi kjent som kardekisme, som stammer fra skriftene til en fransk maisantiker fra det 19. århundre kjent som Allan Kardec, en fransk professor hvis egentlige navn var Denis Adrivail. Kardekistene tror blankt på åndeverdenens rasjonelle virkelighet, og på kommunikasjon med og effektiv bruk av den. De tror på reinkarnasjon. Kardekistene er kjent som intellektuelle, spiritister, som ikke tror på ritualer og hedendom. De møtes stille, oftest i private hjem, og omfavner de fleste av kristendommens prinsipper. De tror imidlertid at de kan trekke på åndeverdenens kraft og kunnskap gjennom medier som er nøye trent for dette formålet. Noen Kardec-teoretikere som har kunnskap om alle aspekter av freudiansk teori, mener at besittelse er et fenomen som har blitt oversett i den hodestøps utviklingen av moderne psykoterapi, og at det finnes rasjonelle og levedyktige bevis for at mange tilfeller av psykose fra schizofreni til demensje praecox kan tilskrives fenomenet besittelse av en påstått ånd som nekter å akseptere det faktum at han eller hun er død. Ånden, enten god eller ond, sies å være innlemmet i den levende kroppen til en mottakelig person. 6. Denne ideen blir for det meste avvist av det moderne pragmatiske sinnet. Og besittelse har blitt summarisk avvist av medisinsk vitenskap uten at verken positive eller negative bevis har blitt undersøkt før nylig. Katolisismen har lenge slitt med problemet, men er fortsatt ambivalent om det. Besittelse er et veldig berusende konsept for det materialistiske sinnet å akseptere eller håndtere. Moderne parapsykologi begynner å revurdere konseptet, om en forsiktig. Det finnes andre tegn i horisonten som varsler en gjenoppvåkning av interessen for dette området, ikke bare i Brasil, men også i USA. Det kan ha vært en tilfeldighet, eller ikke, at romanen Exorcisten lå på bestselgerlistene i så mange måneder. Mange er ikke klar over at denne historien var basert på et faktisk dokumentert tilfelle av besettelse i den katolske kirkes arkiver, og at det finnes mange registrerte tilfeller som ligner på det. Enhver seriøs utforskning av dette feltet i USA vil garantert få folk til å heve øyenbrynene. Det er mange gode grunner til at det burde skje. Sjarlataner og uansvarlige forfattere har skapt så mye statisk støy og høyt støynivå, uten pålitelig dokumentasjon, at de har beseiret sin egen sak. Enhver som utforsker et merkelig fenomen, må anta at bevisbyrden ligger på hans skuldre. Jo merkelig det er, desto større dokumentasjon er nødvendig, og desto større er behovet for underdrivelse. Ingen annen såkalt psykisk kirurg i Brasil eller verden har blitt bekreftet og dokumentert så grundig som Araigao. Mange rapporter har kommet fra Filippinene om kirurgiske bragder utført av uopplærte og utrente synske der, men det har vært en konstant avsløring av lureri i arbeidet deres. Videre har deres mangel på samarbeid med medisinske forskere gjort saken deres ølbar. Araigao var unik. Han samarbeidet på alle mulige måter med medisinsk vitenskap i håp om at han selv kunne oppdage den merkelige mekanismen som skapte hans uforklarlige krefter. Han trosser klassifisering. Det han gjorde var levende virkelig. Hvordan han gjorde det er fortsatt et mysterium og en utfordring for vitenskapen. John G. Fole, Westport, Connecticut. Kapittel 1. Det var nesten mørkt da Volkswagen-mikrobussen svingte langs den serpentinerte veien fra Rio de Janeiro, 400 kilometer sørover, mot landsbyen Congonhas do Campo. De grønne fjellene, som rullet som et krøllete biljardbord, hadde blitt lillagrå da den varme brasilianske solen forlot dem. Rio-motorveien, kjent som BR3, favoriserte den mildest mulige ruten gjennom dette gruvelandet. Hvor svart gull og jern hadde magnetisert oppmerksomheten til europeiske og nordamerikanske utbyttere siden Brasils tidligste kolonitid. I skumringen endrer den bare smaragdgrønne overflaten av de treløse fjellene seg fra en fantastisk glans til en illevarslende aura som historisk sett har skapt myter og legender. Inne i mikrobussen satt det fire menn, to tolker, universitetsstudenter fra universitetet i Rio de Janeiro og to amerikanere med vidt ulik bakgrunn. Henry Belk, en slank, hyggelig sørstatsmann i 50-årene fra Nord-Carolina som både var en suksessfull forretningsmann og en intellektuell eventyrer, hadde sittet bak rattet i nesten 10 timer. Unngikk overivrige brasilianske sjåfører og manøvrerte rundt de bratte hårnålsvingene med betydelig dyktighet. Ved siden av ham satt doktor Henry K. Poirich, han brukte sjelden sitt fornavn, Andrea, med en medisinsk grad fra Northwestern University og en spesialisering i bioingeniørfag. Han hadde videre en tilbøyelighet til å prøve å smelte sammen og konsolidere sin omfattende vitenskapelige bakgrunn med lite forsamtåtte psykiske fenomener. En årvåken og veltalende mann i 40-årene, han hadde blitt trukket sammen med Belk i en utforskning av det uvanlige. Peter Hurkos, evner, medievis espferdigheter hadde vakt betydelig oppmerksomhet blant både forskere og politimyndigheter da han lokaliserte savnede personer og løste noen vanskelige saker ved hjelp av klarsyn. Men det var ikke Hurkos de oppsøkte i disse vidstrakte platåhøylandene i Brasil. Det var en mann ved navn Che Araigou, en dynamisk brasilianer av bondeett hvis berømmelse, 15, hadde nådd Belks ører i hans egne utforskninger av det paranormale. Belk hadde opprettet et omfattende forskningsfond for nettopp slike undersøkelser. Han hadde overtalt Poirich til å bli med ham i en etterforskning av Araigou, hvis medisinske kurer holdt ham på forsiden av brasilianske aviser og hvis bedrifter ryktes å grense til det mirakuløse. Da mørket falt på, hadde bussen fortsatt ikke nådd Congonhas do Campo, og det var over klokken 10 før de snublet over den ganske loslitte lille byen Conselheiro Lafete. En jernbanegruvelandsby på platået, 20 kilometer unna målet sitt. Et hotell i landsbyen så mørkt og lite innbydende ut, og de bestemte seg for å fortsette, sent som det var, under de merkelig strålende stjernene som hang som lamper over fjellene. Nå nedkjølt av mørket. Trett etter den lange kjøreturen, lurte Poirich på hva han egentlig gjorde i denne uvanlige delen av verden. Han hadde nådd det punktet på ekspedisjonen hvor han lurte på om han noen gang burde ha begitt seg ut på den. Belk fant også entusiasmen avtagende, selv om ingen av dem ennå hadde sett gjenstanden for undersøkelsen deres, mannen kjent som Araigou. De hadde lite å gå på, men ledetrådene var spennende. I Rio hadde doktor Lauro Naiva, en lege som hadde studert medisin i USA, gått god for realiteten av Che Arigos helbredelser. Men fortalte dem at en større undersøkelse var nødvendig for å bekrefte flommen av historier som kom fra landsbyen Congonhas. Han hadde insistert på at Araigou måtte ses for å bli trodd, at ingen beskrivelse kunne projisere mannens kraft og styrke. De hadde også møtt John Lawrence i Rio, en systemingeniør i CAS spadeprogram, og en leder som hadde sittet i den rådgivende komiteen for å opprette NASA. Lawrence hadde oppdaget at ikke bare Araigou var verdig en fullskala undersøkelse, men hele den brasilianske helbredelsescenen, med sin uortodokse bruk av det paranormale i både kirurgi og medisin. Disse sporene, blant andre, dempet utmattelsen, 16. fra den lange kjøreturen og lovet en opplysende oppdagelse, hvis fakta faktisk stemte. Da mikrobussen endelig haltet inn i de smale, svingete gatene i Congonhas sent på kvelden 21. august 1963, overstyrte søket etter seng og ly enhver tanke på vitenskapelig oppdagelse. I mørket var den overveldende skjønnheten til den lille platåbyen ingen steder synlig, alt de kunne finne var et lite, skurete pensjonat i en brosteinsbelagt gate. Men i det minste var det en bås og seng for hver, og forventningen om å møte en merkelig ukjent størrelse dagen etter. Congonhas do Campos ligger i en fold av platåfjellene i delstaten Minas Gerais. Bortsett fra når de ruvende tordenhodene åpner seg og slipper løs en kaskade av vann, når elvene blir hovne og voldsomme, er klimaet friskt og stimulerende. Nesten halvparten av verdens diamanter kom fra Minas Gerais i kolonitiden, diamanter og halvledelstener matcher lokket av den rike jernmalmen i dag. Med fjellene som omkranser Congonhas, står solen opp senere og går ned tidligere, noe som gir god plass til den mystikkens atmosfære som florerer over hele Minas Gerais. Ut av denne mystikken vokste skulpturene som i dag trekker besøkende til Congonhas fra hele verden de 12 bibelske profetene til Alaia Dinho. Utsøkt utskåret av kleberstein på 1700-tallet, står de som vaktposter i naturlig størrelse som omgir den høye terrassen til Bom Jesuskirken, med utsikt over landsbyen og vidstrakte, fjerne utsikter. Aleia Dinho hadde vært lamme av spedalskhet, men han hadde hugget løs steinen med verktøy festet til de visne armstumpene hans. Likevel er presisjonen i verkene hans storslått og følelsesmessig overveldende. Noen kaller dem små mirakler. Over 60 figurer i naturlig størrelse av Kristus og korsfestelsen, skåret ut av sedertre, er plassert i små kapeller i kirkens kuperte hage. Både tre- og steinstatuene er så levende og naturtro at de har en dyp innvirkning på landsbyboere og turister. På den lyse, nyvaskede morgenen som fulgte deres lange reise, sto Belk og Poirich og deres tolker opp med solen og forberedte seg på å finne den merkelige bonden som hadde brakt dem så mange kilometer. Rapporter hadde gått på at Araigau begynte å jobbe tidlig. De ble henvist til den smale brosteinsgaten kalt Rua Marekhal Florino, knapt bred nok til at en bil kunne presse seg forbi. Byen begynte akkurat å røre seg. En bjauto passerte dem på hesteryggen, en rytterløs muldyr bak seg. Mannen nikket på en vennlig brasiliansk måte og fortsatte videre med bare et tilfeldig blikk tilbake på de to amerikanerne. De fant Arigos lille klinikk på et hjørne, en beskjeden, uanselig endetasjes sementbygning. Allerede ventet over 50 mennesker forventningsfullt i gaten, selv om klinikken ikke hadde åpnet ennå. Byen ble delt i to av en liten, gjørmete elv, hvor svermer av gribær festet på et ommerkelig åtsel. Ved siden av den fant de besøkende en åpen restaurant, ikke spesielt appetittvekkende, men brukbar i møte med morgensulten. Etter å ha nådd målet etter en så lang og slitsom reise, var Belk og Poirich langt fra begeistret, tvilen fortsatte å melde seg. De skulle få selskap den ettermiddagen av Jorge Risini, en journalist og dokumentarfilmprodusent fra Sao Paulo, som hadde vært blant de første til å gjøre landet oppmerksom på Araigau. Risini, som var overbevist om gyldigheten av Arigos arbeid fra sine tidligere besøk til Kongonhas, var svært ivrig etter å etablere objektiv vitenskapelig bekreftelse. Han hadde fargefilmer av flere av de store operasjonene Araigau hadde utført. Disse filmene var av ekstrem betydning for Belk og Puhariks etterforskning, fordi de hadde fått vite ved ankomst til Brasil at både det brasilianske legeforeningen og den katolske kirken saksøkte Araigau ikke bare for ulovlig medisinpraksis, men også for hekseri. Rapporter gikk ut på at Araigau var ekstremt forsiktig med større kirurgiske inngrep i møte med de juridiske anklagene. Risini, som ble sterkt anbefalt av amerikanerne som en stabil og fornuftig journalist, hadde en annen kvalifikasjon av stor interesse, hans kone hadde blitt kurert for lammendig leddgikt av Araigau. Hans datter av leukemi. Han ville, lærte de, være i stand til å dokumentere dette i detalj. Klokken 7 om morgenen var det nesten 200 mennesker i gatene da dørene til den merkelige klinikken en forfallen tidligere kirke ble åpnet. En gammel blind mann, som støttet seg oppreist med stokken sin, en slank, aristokratisk kvinne på rundt 40, i en blomstrete kjole, en blek, tynn mann med en enorm struma. Et svakt barn i rullestol, en kraftig, varmfager svart kvinne som holdt øynene hennes med et lommetørkle. De og mengden bak dem sto tause i køen som nå snodde seg rundt hjørnet og langs brosteinene i Rua Marekhal Florino. De fleste var fra andre deler av Brasil eller Sør-Amerika, og hadde kommet med buss, tog eller bil. Ryktet hadde tydeligvis gått rundt i landsbyen om at forskerteamet hadde ankommet, selv om amerikanerne ikke hadde annonsert besøket sitt på forhånd. Da de fire mennene nærmet seg døren, ble de øyetidelig vinket foran pasientene inn i klinikken av en lavmælt svart mann ved navn Altimiro. Inne satt en kraftig, tønnebrystet mann i en mørk sportsskjorte og bukser, og gjørmete sko. Han hadde en tykk svart bart, en generøs opphopning av like svart hår, et bronsefarget ansikt og slående, gjennomtrengende øyne. Han virket obarbert og rustikk. Det var lite behov for å spørre hvem dette var, det var Araigau. Han hilste varmt på dem, som om han allerede visste hvor de var fra og hvorfor de var her. Langt fra mystisk i utseende, så han ut som en krysning mellom en hyggelig lastebilsjåfør og en lokalpolitiker. Noe Poirich senere fikk vite var en av Arigos fullendte ambisjoner. I dette var Araigau imidlertid hemmet. Han hadde aldri gått lenger enn tredje klasse. De kunne bli å observere så lenge de ville, fortalte han Belk og Poirich gjennom tolkene. Og sto fritt til å intervjue hvilken som helst av pasientene og stille spørsmål. I begynnelsen av 40-årene virket Araigau så kraftig, normal og vennlig at amerikanerne ble litt overrasket. Etter det første sjokket lente de seg mot den grove gipsveggen og så på at pasientene nølende beveget seg inn i bygningen, i rekkefølge. Innenfor døren var et stort, låvelignende rom med blek limegrønne gipsvegger og et flislagt gulv med geometrisk svart-hvitt design. Det var grove trebenker rundt veggene, og flere rader i midten av rommet, arrangert som kirkebenker. Ensomme og fortvilte beveget gruppen seg stille bort til de ormefulle benkene, og stilte seg deretter opp inntil veggen da benkene var fulle. Rommet, mørkt og mugent, og nå overfylt, var innrammet av flere døråpninger. En førte til et rom med to eller tre feltsenger, det var ledig. En annen førte til avluket der Araigau jobbet. Det inneholdt bare en stol og et grovt trebord. Bak dem var et bilde av Kristus, med et krusifiks på veggen i nærheten. På veggene var det også flere grove, håndtrykte skilt. Et stort skilt, strøket med svarte fargestiftbokstaver på et brunt papirark med kromlinjer, sto: «Tenk å observere de andres. Stillhet, tro og hengivenhet.» Mindre skilt under sto: «Ikke len deg mot veggen. Tenk på Jesus. Vent på en ordnet måte.» For Poirich var det noe merkelig og uvirkelig med atmosfæren, nesten som om han så på en scene fra Twilight Zone. Det virket som om det var en stille kaos i rommene, en luft av både forventning og fortvilelse. Nå hadde tolkene formidlet nyheten om at sladderet i køen bare hadde handlet om den amerikanske legen som var her for å se på. Flere pasienter kastet urolige blikk i Puharics og Belks retning. Om noen få øyeblikk gikk Araigau til midten av rommet. Han snakket portugisisk med en grov, bondeaksent. Tolkene oversatte det han sa lavt. Det var ikke han, fortalte Araigau forsamlingen, men Jesus som frembrakte helbredelsene. Han sa at han kjente de lamme sin angst og de sykes fortvilelse. Han påpekte at hver mann har sin egen religion, og at han ikke ville vite noens overbevisning. Alle religioner er gode, sa han. Er ikke dette sant? Det var en mømling av enighet. Så fortsatte han med å fordømme fetisjene og besvegelsene til Coimbana, en av Brasils primitive rituelle sekter. Dette var ikke en sann religion, fortalte han dem, og kunne aldri betraktes som sådan. Uansett hva han var den hes, mørkhårede Araigau fast og positiv i sin overbevisning, med en unik magnetisme. I neste øyeblikk var han i gang med en vedvarende tiradi mot røyking og alkohol. Det var ingen tvetydighet i hans forakt for disse prakosisene. Han snakket bryskt, sint, og avslørte flere særegenheter og fordommer mens han gjorde det. Drikk og gambling, sa han, var menns forbannelse, sammen med løgn og utroskap. Men for kvinner var røyking den avskyelige forbrytelsen kanskje tilstrekkelig til å rettferdiggjøre at en ektemann tok en annen kvinne. Så, på sin merkelige, ustabile måte, spøkte han med folket et øyeblikk, brått ble han alvorlig igjen da han ledet dem i en fremføring av Herrens bønn. Mens han gjorde det, vokste overbevisningen om at de hadde kommet til Kongonhas på villspor i tankene til både Belk og Poirich. Så rørende og gripende som scenen hadde vært frem til dette øyeblikket, var det neppe et utgangspunkt for en vitenskapelig undersøkelse. Araigau, med hendene foldet og hodet løftet mens han ba bønnen, virket mer som en småbypredikant på et teltmøte i Bibelbeltet enn et fenomen som hadde vekket så stor interesse i hele Brasil og mesteparten av Sør-Amerika. Etter at bønnen var ferdig, snudde Araigau seg raskt og gikk inn i båsen sin og lukket døren etter seg. Noen av pasientene flyttet seg urolig på benkene, andre gikk inn i hviskende samtaler. To assistenter, unge mørkhudede jenter, beveget seg stille rundt i rommet og sjekket rekkefølgen pasientene ville stille seg opp langs veggen og vente dem mot det lille golderommet der Araigau ville begynne konsultasjonene sine ved bordet sitt. I et hjørne av det store uterommet satt en lavmælt mannlig assistent med myke, triste øyne ved en gammel skrivemaskin og ventet på at morgenens aktiviteter skulle begynne. Hans funksjon var ennå ikke klar for amerikanerne. De visste heller ikke helt hva de kunne forvente når det gjaldt Araigau. Han hadde kommet inn i det lille rommet alene. Men i løpet av et øyeblikk kom han raskt ut av det. Han virket som en helt annen person. Han holdt hodet høyt, nesten arrogant. Øynene hans, som var veldig brennende og gjennomtrengende før han kom inn i rommet, var nå strålende gjennomtrengende, men samtidig tilbaketrukne, nesten som om de var ute av fokus. De glitret i det svake lyset i rommet. Nå snakket han skarpt, som en prøyssisk offiser. Tolkene la merke til en tykk tysk aksang i hans portugisiske, hard og guttural. Araigau pekte på et annet skilt på veggen, hvor det sto «Ingen som har drukket alkohol vil bli tatt vare på i dag». Kom tilbake i morgen uten noe å drikke. Så gikk han bydende bort til Poirich og Belk. Kom, sa han, og ledet dem gjennom den nå åpne døren til behandlingsrommet sitt. De ansatte flyttet pasientkøen oppover, langs veggen i det store rommet og inn i det mindre, hvor de første 12 pasientene tok plass. Araigau beordret summarisk de 2 amerikanerne til å stå ved bordet. Det er ingenting å skjule her, sa han. Jeg er glad for at dere ser på. Jeg må forsikre dere om at det jeg gjør er trygt og at de syke blir friske. Han sa dette med den store selvtilliten til en prøyssisk general. Helt uten karakter med sin tidligere landlige oppførsel. Plutselig og uten seremoni tok han grovt tak i den første mannen i køen, en eldre, velkledd herremann i en plettfri grå haihudrakt, grep fast om skuldrene hans og holdt ham mot veggen. Rett under skiltet, tenk på Jesus. Poirich, som sto ved siden av mannen, ble forskrekket av handlingen og lurte på hva han kunne forvente seg nå. Så, uten et ord, plukket Araigau opp en 10 cm lang skrellekniv i rustfritt stål med et håndtak av kokobolo-tre, og stakk den bokstavelig talt inn i mannens venstre øye. Under øyelokket og dypt inn i øyehulen. Til tross for sin lange medisinske praksis og erfaring, 22, ble Poirich sjokkert og lamslått. Han ble enda mer sjokkert da Araigau begynte å bruke vold. Og skrapte forsiktig kniven mellom øyelokket og innsiden av øyelokket, og presset opp i bihuleområdet med uhemmet kraft. Mannen var lys våken, fullt bevisst, og viste ingen frykt overhodet. Han verken rørte seg eller rykket til. En kvinne i bakgrunnen skrek. En annen besvimte. Så løftet Araigau øyet slik at det stakk ut av øyehulen. Pasienten, fortsatt fullstendig rolig, virket bare plaget av én ting, en flue som hadde landet på kinnet hans. I det øyeblikket øyet hans bokstavelig talt var vippet ut av øyehulen, børstet han rolig fluen bort fra kinnet. Mens han gjorde disse bevegelsene, så Araigau knapt på pasienten sin. Og på et tidspunkt snudde han seg bort for å henvende seg til en assistent mens hånden hans fortsatte å skrape og stikke uten opphør. I et annet øyeblikk snudde han seg helt bort fra pasienten og lot kniven dingle halvveis ut av øyet. Så snudde han seg brått mot Poirich og ba ham plassere fingeren på øyelokket, slik at han kunne føle spissen på kniven under huden. På dette tidspunktet var Poirich nesten i sjokktilstand, men han gjorde det, og kjente tydelig knivspissen gjennom huden. Poirich ba raskt en av tolkene om å spørre pasienten hva han følte. Pasienten snakket rolig og uten opphisselse, og sa bare at selv om han var godt klar over kniven, følte han ingen smerte eller ubehag. Araigau, fortsatt med en hard tysk aksang, fortalte dem at han ofte brukte denne teknikken enten som et diagnostisk verktøy eller for øyeoperasjoner. For Poirich brøt dette med alle medisinske teknikker han hadde kjent i løpet av sine 20 år med erfaring siden han studerte medisin ved Northwestern. For Belk, som hadde studert psykologi ved Duke, var prosedyren rett og slett utenkelig. Han følte seg slapp og litt kvalm. Innen få øyeblikk trakk Araigau skrellekniven ut av øyet og brakte ut et pussflekk på spissen. Han la merke til det med tilfredshet, tørket deretter uten seremoni kniven på sportsskjorten sin og sendte pasienten bort. «Du vil bli frisk, min venn», sa han. Så ringte han til den neste pasienten. Hele undersøkelsen hadde tatt mindre enn ett minutt. Scenen begynte å bevege seg så raskt at verken Poirich eller Belk hadde tid til å samle tankene. Poirich klarte i det minste å tenke raskt nok til å stoppe den første pasienten og foretok en rask undersøkelse av øyet hans. Det var ingen sår, ingen rødhet, ingen tegn til irritasjon. Pasienten forklarte gjennom tolken at han følte seg helt normal, at han ikke hadde fått noen bedøvelse på forhånd, og at han hadde full tillit til Araigau. Nå hadde den andre pasienten blitt sendt gjennom Araigau og ble ledet mot assistenten og skrivemaskinen hans i hjørnet av det større rommet, med en papirlapp med en slags resept skrevet på. Poirich og Belk så vantro på mens folkene beveget seg i kø til bordet, rike og fattige, i alle aldre. Araigau kastet knapt et blikk på dem. For det meste begynte hånden hans nesten automatisk å skrive en resept i utrolig fart, som om pennen hans gled over et isflak. Av og til reiste han seg, plasserte en pasient mot veggen, tørket av skrellekniven på skjorten sin igjen, drev den brutalt inn i en svulst eller syste eller et annet øye eller øre. Og fjernet det som var det problematiske vevet, i løpet av sekunder. Det var ingen bedøvelse, ingen hypnotisk suggestion, ingen antisepsis og praktisk talt ingen blødning utover en liten drypp. De observerte ikke Arigos rapporterte evne til å få blodet til å stoppe på verbal kommando. Men de la merke til at han sjelden stilte et spørsmål til en pasient, diagnosen hans var ordløs og umiddelbar. I hastigheten og forvirringen til de første pasientene den morgenen, var Poirich fornøyd med å bare se og observere. Det var åpenbart mye sjekk som måtte gjøres. Disse reseptene, hva var de? Hvordan kunne Arigau skrive dem så raskt, knapt se på papiret, aldri ta seg tid til å analysere hverken reseptene eller pasienten? Hvordan kunne han muligens få de påståtte mirakuløse resultatene, når han brukte så lite tid med hver pasient? Hvordan kunne assistenten lese den håpløse skrapeskriften på det enkle arket for å oversette det for farmasøyten? Hvor hadde Arigau lært farmakologi? Hvordan kunne han forvente å komme frem til en rasjonell behandling uten en undersøkelse av pasienten eller uten engang å stille spørsmål? Hvordan kunne en pasient ikke føle smerte når en skrellekniv brutalt ble stukket inn i et av de mest følsomme og smertefulle områdene på kroppen øyet? Disse spørsmålene måtte utsettes til en fullstendig og grundig undersøkelse kunne foretas. Det så ut til at Arigau i gjennomsnitt brukte mindre enn ett minutt for hver pasient. Arigau, tydeligvis med ironi, insisterte på at uansett hvilket kirurgisk arbeid han ville gjøre på dette tidspunktet, var det bare en undersøkelse. Han hadde faktisk et rettslig forbud mot å operere. Poirich husket scenen senere og sa, det var første gang i mitt liv at jeg har sett en scene som denne. Der, ett minutt fra det øyeblikket en pasient trer frem, til det øyeblikket han. Når han drar, får han enten en resept eller en faktisk operasjon, og går ut uten smerter eller uførhet. Arigau sa aldri stort, det var som et mareritt. Belk og jeg så på hverandre, målløse. Vi følte virkelig at vi var i en science fiction-atmosfære. Belk, som ikke var medisinsk mann, måtte til slutt gå ut av rommet. Jeg fortsatte å se på. Det hoper seg liksom inn på deg. Disse menneskene trer frem, de er alle syke. En hadde en stor struma. Arigau plukket bare opp skrellekniven, skar den opp, dro ut struma igjen, slo den i hånden, tørket åpningen med et skittent bomullstykke, og av gårde gikk hun. Det blødde nesten ikke i det hele tatt. Men det var ingen mulighet til å følge opp noe på dette tidspunktet. Han jobbet så fort at det var umulig å fange en pasient før de trådte frem. Du var redd for å snakke med noen av dem umiddelbart etterpå, fordi du ikke ville gå glipp av noe som kom. Denne første kontakten med denne mannen var nesten for mye å forstå. Klokken 11 den morgenen hadde Arigau behandlet rundt 200 pasienter. Et dusin eller så sendte han av gårde, summarisk, og fortalte dem bryskt at enhver vanlig lege kunne håndtere plagene deres. Andre skjente eller irettesatte han. Det hadde allerede vært rundt 10 tilfeller av øye- og ørekirurgi. Hver operasjon tok i gjennomsnitt bare et halvt minutt. Operasjonsrutinen var nesten alltid den samme. Det raske, nesten brutale dykket med skrellekniven. Den voldsomme og tilsynelatende uforsiktige manøvreringen av bladet under øyelokket, eller hvilken del av kroppen han jobbet med, den tilfeldige tørkingen av bladet på skjorten. I ingen tilfeller var det noen preoperativ prosedyre, ingen anestesi, ingen sterile forholdsregler, ingen hypnotisk suggestion overhodet. Pasientene sto ved veggen, fullt bevisste, og gikk ut av rommet uten hjelp. Poirich så nøye etter hypnose, det kunne i det minste forklare deler av prosedyren. Men det var ingen bevis for det. Hvis noe, så Arigau selv ut til å være i en transetilstand. Dette, antok Poirich og Belk senere, kunne forklare den merkelige forklaringen de hadde hørt i sine tidligere undersøkelser om Arigau, før de forlot Rio. Det ble påstått at Arigau hevdet at han innlemmet ånden til en avdød tysk lege, som han identifiserte som doktor Adolfo Fritz. Det var doktor Fritz, hevdet Arigau, som opererte og forskrev de komplekse farmasøytiske midlene han skrev ut så raskt. Det var doktor Fritz, en tysk lege som døde i 1918, som ga de umiddelbare diagnosene. Både Belk og Poirich, med sin interesse og erfaring i å utforske det paranormale, var i det minste villige til å undersøke denne bisarre forklaringen med et åpent sinn. På denne dagen kunne ikke engang de utrolige objektive bevisene på Arigos dyktighet vurderes tilstrekkelig. Faktaene som hopet seg opp i kaotisk overflod, avslørte én sikkerhet, at Arigo brøt enhver rasjonell prosedyre innen medisin og kirurgi. Og det ble tydelig at bare den mest omfattende, langvarige studien og tekniske evalueringen kunne skape en intelligent vurdering av dette. Det eksotiske og flyktige konseptet med en slags godartet besettelse av en avdød tysk lege var for utrolig til å engang tenke på dette tidspunktet. Praktisk klokken 11 reiste Arigau seg fra sin lille stol ved trebordet og erklærte sesjonen for avsluttet. Han ville komme tilbake, forklarte han med sin grove tyske aksent, fra klokken 2 til klokken 6 den ettermiddagen. For de pasientene han ikke kunne ta kontakt med på det tidspunktet, ville han starte på nytt klokken 8 om kvelden og fortsette til alle pasientene var tatt hånd om, uavhengig av tidspunktet. Han inviterte de to amerikanerne og tolkene deres til å følge ham mens han gikk over det store rommet, vasket hendene i en liten vask og tok på seg en jakke. Han ville gå til sin vanlige jobb, forklarte han, en jobb hos myndighetene og trygdekontoret, kjent under akronymet IAPETC. Hvis amerikanerne ønsket det, indikerte han, kunne de bli med ham dit, og han ville gjerne gi dem ytterligere informasjon. Uten seremoni ledet han dem rundt hjørnet og ned Brosteinsgaten mot Statens velferdskontor. Det var et omnibushelse- og velferdsanlegg. Det var pensjonsjournaler, små lege- og tannlegekontorer, en kø av folk som ventet på dagpenger, og den mugne atmosfæren av byråkratisk forvirring. Jakken hans var oppreset og godt slitt. Han var fortsatt ru og obarbert, men han oppførte seg med det som virket som enorm energi og verdighet. Men nå hadde den tyske aksenten forlatt ham. Han snakket med den hjertelige, luftige råheten til en bussjåfør fra First Avenue.